Ливия көтерілшілері ел астанасына кіріп, билікті құлатуға тырысып жатқанда, әлем жетекшілері президент Муаммар Каддафиді орнынан кетуге шақырды. Басымдық алған көтерілшілер 42 жылға созылған Муаммар Каддафидің билігін құлатуға жақындап қалғандай. Көтерілісті қолдаған халық Ливияда бұл оқиғаны жаппай тойлап жатыр. Ал Каддафидің қайда екендігі әзірге белгісіз. Тақырыпты енді бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілай Бестайдан тыңдап көрейік. Үкілай, Триполиге бақылауды алуға тырысып жатырмыз деген көтерілшілер жеңіске жақын қалғаны ма?
Алтайға созылған қарулы қақтығыс барысында ливиялық көтерілісшілер басымдық алып, ел астанасын өз бақылауларына алғандарын айтып жатыр, бірақ әлде біраз жерлер үкіметтік күштердің қолында екені де сөз болуда. Дүйсенбіге қараған түні Триполиге кірген Каддафидің қарсыластары қаланың қақ ортасындағы жасыл алаңды басып алды. Көтерілісшілердің айтуынша, қаланың әр тұсында оларға қарсыласып жатқандар да әлі бар. Насер есімді көтерілісшілердің халықаралық журналистермен тілдесіп жүрген өкілі, үкімет әскері Триполи қаласының 15-20%-ға дейінгі бөлігін әлі ұстап тұр деп мәлімдеді. Дүйсенбіде Каддафидің резиденциясының маңында және қаланың аудандарында атыс шабыс жалғаса түскен болатын. Көтерілісті қолдайтын халық Ливияда бұл оқиғаны жаппай мерекелеуге көшті. Ал Каддафидің қайда екені әлі белгісіз. Жексенбі күні мемлекеттік телеарна арқылы таратқан аудио үндеуінде Каддафи соңына дейін қарсыласып бағатынын айтып, жақтастарын Триполиге келіп қаланы қорғап қалуға шақырған болатын.
Үкілі, Ливияда көтерілісшілердің басымдық алуына қатысты халықаралық қандай бір пікірлер білдіріліп жатыр ма? Реакция қандай?
Әлем жетекшілері Каддафиді биліктен кетуге шақырып отыр. Оның ішінде ақш президенті Барак Обама ұрыстың шешуші кезеңге аяқ басқанын және Ливия халқының тиранның уысынан шығып кетуге аз қалғанын мәлімдеді. Ал Ұлыбритания үкіметі Каддафи режимінің бір жола құлауға жақын қалғанын өз халқына айтын болса, яғни Каддафи тезірек өз еркімен биліктен кеткені жөн екендігін айтты.
We have no confirmation of Gaddafi's whereabouts.
Бізде Каддафидің қайда екені жайлы нақты бір мәлімет жоқ, бірақ кемінде оның екі баласы қамауға алынды. Оның режимі құлауға таяу қалды. Енді Каддафи қақтығысты тоқтатып берілуі керек, деді Британия премьер-министрі. Көтерілісшілерге әуеден қолдау жасаған НАТО қолбасшылығы Каддафидің билігіне сызат түскенін және бұдан былай Ливия халқымен ынтымақтастығын білдірген. Бұл туралы Брюссельде мәлімдеген НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен, альянс ливиялықтармен бірге жұмыс істеуге дайын, деді.
Now is the time to create a new Libya. A state.
Енді жаңа Ливияны құратын кез келді. Мемлекет азат, қауіптен ада, диктаторы жоқ демократиялық ел негізінде болуы керек. Биліктің ауысуы бейбіт түрде болуы тиіс. Ол дәл қазір болуы керек. Ол Ливия халқының бастауы мен жетекшілігімен анықталуы керек, деді Андерс Фог Расмуссен. Бұл оқиғадан сәл бұрынырақ Каддафидің өкілі Муса Ибрахим НАТО-ны көтерілісшілердің шабуылына көмектесті деп айыптаған болатын.
NATO has intensified its attacks.
НАТО Триполиге шабуыл жасауын үдете түсті. Көтерілісші күштерге жылдам әрі тікелей көмек беріп, ғаламат ұлттың бейбіт астанасына басып кірмекші, адам өлімін адам шошитындай ғып көбейтпекші деп мәлімдеген еді ол.
Үкілеймінің халықаралық агенттіктердің хабарлауынша мемлекеттік әскердің басым бөлігі көтерілісшілер жағына өткен екен, сонымен қатар Каддафидің ұлы да тұтқынға алынды деп хабарланып жатыр еді ғой.
Халықаралық қылмыстық сот Каддафидің ұлы Сайф Әл-Исламның қолға түскені туралы ақпараттың расталғанын хабарлады, ал халықаралық сот оған әкесімен бірге адамзатқа қарсы қылмыс жасады деп айып таққан болатын. Оның ағасы Мұхаммед Каддафи болса, Әл-Жазира телеарнасына өзін көтерілісшілер үй қамаққа алғандығын айтқан. Ол телеарнамен онымен тікелей эфирде сөйлескен кезде арғы жақтан атыс шабыстар естіліп тұрған. Енді тамыздың 22-сі күні көтерілісшілердің Триполиге кіргені туралы хабар жеткен сәтте Мұхаммед Сабер есімді Бенгази тұрғыны Reuters агенттігіне былай деді. Бұл біз көптен күткен тарихи сәт. Бұл осы жолда құрбан болған шейттеріміздің алдында өзімізді жұбату әрекеті. Бұл біздің қуанатын күніміз, құрбандарымызды еске алатын күн, деді Бенгази тұрғыны. Сонымен қатар Ливияның басқа да қалаларындағы көтерілісшілерді қолдаған жұрт осындай тұрғыдағы өз мәлімдемелерін айтып жатты, яғни оларды Каддафидің биліктен кетуін қолдап отыр.